Bos días, señora conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, señor director da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, director da Rede de Empresa e Administración, señoras e señores, novamente bos días e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Todo o que fagamos hoxe en materia urbanística terá repercusións para o futuro en varias xeracións. Durante dous días, a EGAP converterase por isto mesmo nun interesante foro de debate no que expertos en distintas materias falarán sobre medio ambiente, protección do litoral, ordenación do territorio, urbanismo, sustentabilidade, responsabilidade social e outros temas de actualidade e evidente relevancia para toda a sociedade. Unha vez máis, queremos que este curso sirva para pôr de manifesto o firme propósito da escola de crear un espazo aberto para o diálogo, a análise e o intercambio de ideas que contribúan á reflexión e á posta en común de iniciativas dirixidas a garantir un futuro máis sustentable para as xeracións vindeiras. Quero, por outra parte, trasladarles a miña felicitación á Rede Empresa Administración, á Axencia da Protección da Legalidade Urbanística e ao Observatorio Internacional da Regulación das Entidades do Sector Público en calidad de organizadores deste curso pola numerosa resposta que suscitou esta actividade formativa que acadou cerca de 300 solicitudes. Este resultado demostra, evidentemente, o enorme interés que espertan os temas que se van tratar nel. A protección e a conservación do medio ambiente, a ordenación racional, equilibrada e sustentable do territorio son obxectivos esenciais das políticas públicas nacionais e comunitarias. No caso da nosa comunidade autónoma, o Goberno leva aprobadas nos últimos anos as directrices de ordenación de territorio do Plan de Litoral, as que sumará a nova lei do solo pendente da aprobación do Parlamento que reemplazará a norma de cabeceira en materia urbanística na nosa comunidade autónoma, Lei 9/2002. Sen dúbida, esta nova lei ha de marcar un antes e un despois na ordenación do territorio e ha de dar resposta á necesidade dunha norma estable de consenso que blinde un urbanismo responsable e sustentable para todos os galegos. As administracións, as empresas e a sociedade en xeral han de tomar conciencia colectiva para non dar tregua ao feísmo e ir da man para loitar todos xuntos contra as actuacións urbanísticas ilegais. Coido que este curso será unha boa oportunidade para que expertos do ámbito académico, xudicial e administrativo acheguen os seus coñecementos e experiencias intentando propor posibles melloras que se poidan adoptar nas actuacións futuras da cara a obter un urbanismo sustentable desde todos os puntos de vista e, polo tanto, tamén dende o económico e o empresarial. Entre todos, temos que apostar por un urbanismo que non atente contra o medio ambiente nin contra a defensa dos recursos naturais e que ha de ter como fin último, nin máis nin menos, conseguir un lugar mellor para vivir agora e no futuro. De novo, moitas gracias pola vosa asistencia. Agardamos que estas dúas xornadas sexan de interés para todos vos e que poñan en riba da mesa cuestións esenciais sobre as que debater coa entrada en vigor da nova Lei do Solo. E tras estas palabras introductorias, ten a continuación o uso da mesma don César García, director da Rede Empresa e Administración.
Moitas gracias, bos días, señora conselleira, señora directora de GAP, señor director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, bos días a todos. A miña primeira obriga nesta mesa é ser o máis breve posible, vou a cumprir escrupulosamente. Como a director da Rede Empresa e Administración, é un gran placer presentar, é unha gran satisfacción presentar esta nova actividade que ten lugar no marco do conxunto das actividades da nosa rede universitaria, que ten como obxectivo fundamental tratar a cuestión da empresa no ámbito do urbanismo sostenible. A Rede Empresa e Administración, financiada pola Xunta de Galicia, que teño a honra de presidir, agrupa 4 áreas punteiras da Facultade de Dereito, dereito financiero e tributario, dereito administrativo, dereito mercantil e dereito do traballo, e ten como obxectivo fundamental o estudio de todas as cuestións relacionadas coas entes instrumentales e coas actividades desenroladas pola administración institucional tanto no ámbito autonómico como no ámbito local. En concreto, esta actividade é unha actividade a que se plasma neste excelente congreso, unha actividade desenrolada pola área de dereito administrativo da nosa rede, e fundamentalmente por elo teño que felicitar a iniciativa singularmente dos profesores Almeida e Javier Ferreira, que foron os verdadeiros impulsores desta actividade, e manifestar a miña satisfacción porque unha actividade deste tipo acadara o éxito que se ve reflectido en máis de 300 personas inscritas nesta actividade. Estou convencido que será unha xornada exitosa, unha xornada de alta calidade, onde se debatirán temas fundamentales do urbanismo actual dende diversas perspectivas xurídicas, administrativa, financiera, tributaria, laboral, etc. E penso que, sin duda alguna, actividades como esta justifican a existencia de unha rede universitaria como a que temos, na que se están desenrolando este tipo de actividades divulgativas, científicas, e que esperemos que continúen no futuro. Moitas gracias aos asistentes pola resposta a este congreso, e con elo nada máis, moitísimas gracias a todos.
Gracias tamén por estas palabras introductorias e de presentación desta xornada. Ten agora a palabra a señora conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, dona Beatriz Mato.
Moitísimas gracias. Moi bo día a todos e a todas, directora, directores que me acompañan, representantes da universidade que os están aquí tamén, e sobre todo a todos e todas vos. Moitísimas gracias por acompañarnos e darme a oportunidade de inaugurar esta xornada, este curso monográfico que vai durar 2 días, e que ten que ver está relacionado ca administración, empresa e urbanismo sustentable. É unha actividade esta a que está encaminhada a reforzar a formación e difundir tamén a necesidade de ter un urbanismo sostible e tamén responsable. Sin dúbida, eu estou convencida de que esta é unha das maneiras, este é un método efectivo para garantir a sostibilidade do urbanismo e a ordenación do territorio, sobre todo conseguindo que todos, non só os que estamos hoxe aquí, sino que toda a cidadanía se implique e participe dunha maneira activa nese obxectivo que é o urbanismo sostible. Debemos reforzar a idea que preservar o noso territorio non é só unha cousa de arquitectos, non é só unha cousa das administracións, sino que preservar o territorio ao mesmo tempo, facelo compatible co aproveitamento para actividade humana, é unha labor na que debemos participar toda a sociedade. Conseguir convencer aos cidadás de que existe unha responsabilidade compartida por todos significará un paso adiante para a sostibilidade do urbanismo e tamén do territorio. E con ese obxectivo estamos a traballar dende a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e nomeadamente, evidentemente tamén, na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que depende deste departamento. Facémolo de alguna maneira porque promovemos a educación cívica, porque queremos seguir apostando por valores que respeten o noso medio ambiente e tamén que respeten o territorio. Iniciativas como este curso dirixido principalmente a profesionais e empregados públicos é un paso máis, que non o único evidentemente, pero é un paso máis nese compromiso. Dende a Axencia, dende a APLU, foméntase a formación, foméntase tamén a educación da cidadanía en xeral e de todos os operadores urbanísticos en concreto. A Axencia é colaboradora e ademais dun xeito moi activo ca a formación que se imparte nas 3 universidades galegas, tamén en colexios profesionais e tamén na EGAP. Pero consideramos que é preciso ir un paso máis alá e incidir na sensibilización, si cabe, nas idades máis temperas, nas que a concienciación pode ser, si cabe, a forma máis efectiva e duradeira. A través do Instituto de Estudios do Territorio se ten traballado xa nunha colaboración directa co mundo educativo para introducir materias como a paisaxe, materias como paisaxísticas e medioambientais na escola. O Instituto diseñou varias experiencias como a Axencia 21 Escolar de Galicia e mesmo 12 meses e 12 paisaxes que se desenvolveron no ano 2012. E dende ese ano, dende o ano 2012, ven desenvolvendo un programa que é a paisaxe a sustentabilidade man a man ca Consellería de Cultura e Educación. Gracias a este programa, durante o último curso impulsáronse proxectos educativos, en concreto en 24 centros da nosa comunidade, nos que tiveron a oportunidade de participar 200 docentes e mesmo tamén a chegarse ata preto de 3.000 alumnos. Esta experiencia ten servido de base para algo que eu considero que é importante na nosa comunidade, que é a implantación por primeira vez de unha asignatura no noso sistema educativo, que é a asignatura paisaxe e sustentabilidade como, insisto, materia educativa, pero materia libre, en secundaria e en bacharelato. Algo que se ten producido no presente curso e que supón o paso, si cabe, máis importante dado nesta comunidade para a divulgación da relevancia que ten a paisaxe e a ordenación do territorio. Pero, obviamente, actuar única e exclusivamente no eido da concienciación ou no eido da sensibilidade, de sensibilización, non sería suficiente. E, por iso, dende esta consellería estamos a realizar o desenvolvemento que entendemos nós que é necesario, o desenvolvemento normativo que é necesario nesta comunidade autónoma. Un novo marco xurídico que este actualizado e que de alguna maneira dé resposta ao tema das xornadas de hoxe e de mañán, pero tamén o desenvolvemento sostible. Nos últimos anos temos conseguido avances. Xa o decía a directora na súa intervención, foi aprobado o plan de ordenación do litoral, foi tamén aprobado as directrices de ordenación do territorio. Actualmente, a través do Instituto, estamos a traballar no novo Atlas da Paisaxe, onde haberá un catálogo de paisaxe e mesmo tamén directrices das mesmas da paisaxe, pero sin dúbida o texto máis importante en canto á materia de ordenación do territorio é a lei, o proxecto de lei do solo. É unha norma que se atopa agora mesmo en pleno trámite parlamentario e que será aprobada nos primeiros meses do ano. Esta lei estamos convencidos que vai marcar un antes e un despois non só na paisaxe, sino tamén no desenvolvemento do noso territorio e vai contribuir a consolidación dun urbanismo responsable e sostible. Pero é unha lei que é importantísimo darlle estabilidade. É unha lei que naceu nun consenso social despois de ter moitos encontros con distintos axentes sociais e, por suposto, colexios profesionais e que ten incorporado o seu texto preto do 80% das alegacións que se fixeron ao longo destes máis de 2 anos que levamos traballando neste texto e é importante agora, moi importante para garantir a estabilidade no futuro da ordenación do territorio e, polo tanto, o desenvolvemento da nosa comunidade que esta lei salga tamén co máximo consenso político, sobre todo pola importancia que ten, insisto, para o futuro da nosa comunidade. Un planeamento actualizado de calidade é a mellor garantía que temos de protección, é a mellor garantía de seguridade xurídica e, polo tanto, tamén de sostenibilidade. Por iso, a lei deseña o marco para que todos os concellos, os 314 da nosa comunidade, poidan dispor dun planeamento ou, por lo menos, que teñan a posibilidade de ter ese planeamento no menor tempo posible. No ano 2009, cando chegamos ao goberno da Xunta de Galicia, había 34 concellos con un PESON actualizado. Actualmente hai 83 concellos con PESON actualizado. De verdade que é máis do doble, non preto do triple, dos concellos que pasaron a ter as súas ordenacións actualizadas, pero 84 frente a 314 significa que aínda temos moita labor por diante. E o obxectivo que persigue, o primeiro de todos que persigue esta nova lei, é precisamente darlle a oportunidade a todos os concellos que teñan ese planeamento adaptado. E o fai da maneira que entendemos que é necesaria e actualizada o momento que vivimos, que é simplificando o proceso o máximo posible. Para ello haberá un único informe autonómico que evitará que os concellos teñan que ir de ventana a ventana, de porta en porta, solicitando os distintos informes. Tamén será máis áxil, posto que o silencio destes informes entenderase como positivo e haberá 3 meses por parte da Administración Autonómica para respostar a cada un dos informes sectoriais. Créanse dúas figuras que nos entendemos que son importantes, como é o plan básico autonómico, pero si cabe máis importante o plan básico municipal. O plan básico municipal é unha ferramenta destiñada aos concellos de menos de 5.000 habitantes que dun xeito voluntario, é dicir, se eles queren, poden encargarlle a Xunta de Galicia a elaboración da ordenación do seu PESOM. Isto, evidentemente, insisto, é voluntario, terán tamén a oportunidade, pero coñecemos que os concellos de este tamaño, de menos de 5.000 habitantes, suelen ter maiores dificultades e adoptan a ter maiores dificultades para a elaboración do seu PESOM. Tamén esta lei ofrece maior autonomía a 7 grandes ciudades, aos concellos de máis de 50.000 habitantes, posto que serán eles, a partir da aprobación desta lei, os que terán a oportunidade de aprobar o seu PESOM. É dicir, o seu PESOM, despois dun informe vinculante da Xunta de Galicia, será e terá que ser aprobado no concello, no pleno do propio concello. Por último, os concellos entre 5.000 e 50.000 habitantes seguirán eles a ter a súa potestade de redactar o seu PESOM, pero seguirá sendo, como está actualmente a Louga, a Xunta de Galicia a que terá que aprobarlo. O segundo objetivo que persigue esta lei, e dende logo igual de importante, é o desenvolvemento do noso rural, é dicir, garantir que o noso rural sexa un rural vivo, e é que preto do 94% do territorio da nosa comunidade é unha comunidade vencellada ao rural. E, polo tanto, temos que garantir o seu desenvolvemento, pero, por suposto, sin olvidar a súa protección, é dicir, demostrando que se pode facer un urbanismo sostible e tamén no rural. Trátase esta lei, polo tanto, dunha lei ambiciosa e que, por último, ten o terceiro obxectivo na protección da paisaxe e o urbanismo responsable. Faino poñendo sempre o interese xeral, este urbanismo e a protección da súa paisaxe, o interese xeral por enriba de calquera interese particular. E para iso fomenta a recuperación do xa construído frente ás execucións de novas estructuras. E combate o deterioro da paisaxe galega reforzando a obriga de rematar exteriormente as construccións. En definitiva, esta nova lei do solo vai nos dotar do marco necesario para conquerir e dar cumprimento ao obxectivo do urbanismo sustentable. É, sin dúbida, o marco máis adecuado para as necesidades dos retos actuais. Pero é responsabilidade de todos nós acompañar e encher ese marco con unhas actuaciones que sexan respetuosas e comprometidas. Debemos ser conscientes de que o territorio e a paisaxe son patrimonio de todos e constituye unha das nosas maiores riquezas que temos na nosa comunidade. E por eso sempre serán benvidas e felicito a organización de xornadas como estas, de iniciativas como este curso, que non só ofrecen formación precisa para acadar esos obxectivos, sino que tamén permiten a todos nós poñer en primeiro plano da orde do día temas como este e aumentar tamén, polo tanto, a sensibilización da sociedade. E ao mesmo tempo constitúe un foro de debate activo entre distintos profesionais que con total seguridade aportarán conclusións enriquecedoras para todos nós. Así que non quero rematar a miña intervención sin volver a felicitar a APLU, a EGAP e a Red Empresa por ter levado adiante esta iniciativa que espero que sea proveitosa para todos vos. Nada máis e moitas gracias.
Pues con estas palabras queda inaugurado este curso que esperamos os presentes, en particular as persoas que me acompañan na mesa, que este a altura das súas expectativas. Moitas gracias e hasta outra ocasión na Escola Galega de Administración Pública.